Versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, spune-le, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și de vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru că e ultima seară pe care o petrec în sânul comunității dumneavoastră, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești a Bisericii Domnului Betel din Dumbrăveni, a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât în țară cât și în Austria, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin.
Amin.
În seara aceasta aș vrea să stau în fața dumneavoastră cu vremurile din urmă pe care noi am început să le trăim și nu numai atât, aș vrea pe paza învățăturii Sfintelor Scripturi să vedem ce avem de făcut ca noi să fim biruitori. Vremurile din urmă vor fi vremuri deosebit de grele, lucrurile se vor precipita și totodată se vor accentua în intensitate în ceea ce se cunoaște la toate manifestările fizice, spirituale, la ceea ce există în lumea aceasta. Și credincioșii nu trebuie să fie luați prin surprindere. E adevărat că lumea se pregătește de confort, de lux, lumea se pregătește de o viață îndelungată, se studiază în laboratoare în așa fel încât să putem duce oamenii pe un tărâm al vieții veșnice treptat, doar cu puterea minții omenești. Însă aș vrea să vă spun foarte clar, vremurile din urmă ne așteaptă și tot ce știm noi la ora actuală, cadând siguranță, se vor bulversa. Biblia spune că vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dar credincioșii nu trebuie să fie în întuneric, credincioșii nu trebuie să fie în neștiință. Ei trebuie să citească vremurile și să se pregătească, Doamne ajută! Amin. Permiteți-mă în prima parte a mesajului meu să vă vorbesc despre climatul vremurilor din urmă. Ce anume caracterizează vremurile acestea din urmă, specific de alte vremuri. De-a lungul istoriei omenirii au fost tot felul de vremuri, dar vremurile din urmă sunt foarte clare prin ceea ce Domnul ne prezintă. Primul aspect pe care vreau să-l subliniez, care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omenirii, este timpul scurtat. Sfânta Scriptură vine și spune un cuvânt foarte interesant care se aplică doar la vremurile din urmă. Același capitol 24, versetul 22 spune, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Se întâmplă ceva, și anume, cu toate că o zi are 24 de ore, noi efectiv nu mai trăim acele 24 de ore. Cei care sunt mai în vârstă sau dacă discutați cu părinții sau dacă aveți harul să vă trăiască bunicii, puteți să discutați cu ei să vedeți cât timp aveau ei. Ce opere de artă făceau fără mașini computerizate, toate numai la mână, totul numai sculptat de mână sau lucrat de mână. Și toate lucrurile acestea le făceau pentru că toți oamenii din vremea aceea aveau timp. De foarte multe ori discut cu anumiți bătrâni și îmi place să-mi povestească parcă de vremuri de mult apuse. Îmi spun că plecau la un moment dat la sapă, dis de dimineață, se duceau să prășească, să lucreze ogoarele pe care le aveau, apoi când soarele bătea mai tare, se întorceau acasă, mai lucrau ceva pe la umbră, apoi serveau masa și se culcau de amiază. Dormeau bine, după ce dormeau bine mai trebăluiau ceva și mai discutau cu vecinii, după care spre a chindi, spre seară, când soarele nu mai bătea așa, mergeau din nou la ogor. Din nou lucrau o bucată bună și când aproape să se lasă întunericul, se întorceau în sat. Și apoi se adunau cu vecinii și discutau de diferite lucruri. Mâncau semințe de dovleac, discutau tot felul de lucruri. Și apoi se culcau seara în pod, în fân și dormeau și se sculau dis de dimineață. Și noi întrebăm toate astea în 24 de ore? Da. Efectiv, mă sculam dimineață când nici nu mai avem ce face. Efectiv. Era prea mult. Și la ora actuală te scol de dimineață, îți propui să faci ceva, n-a pus să faci nici pe jumătate și te trezești că e noaptea. Spui, dar când e noaptea ară? Și lucrul ăsta se acutizează. Oamenii de știință vorbesc de o anumită pulsație magnetică a Pământului. Într-un an, un german, Schumann, a descoperit-o și din 1983 pulsația aceasta a creat și se spune că are o legătură foarte apropiată. Nu discut din punct de vedere științific, o fizic, problema aceasta, ci o discut din faptul de vedere că oamenii de știință spun la ora actuală că noi din cele 24 de ore care le avem, în mod normal, trăim 16 de ale de pe vremuri. Și lucrul acesta se condensează din ce în ce mai mult. Toți se plâng de lipsă de timp. Și bogații și săracii. Mie îmi pare rău de copii. Copilăria noastră a fost copilărie. La ora actuală, cu toată tehnologia, cu toate tabletele, ei nu au copilărie. Nu au copilărie. Nu știu ce înseamnă joacă. Nu știu ce înseamnă să pleci pe văi și să uiți să vii acasă. Efectiv, să treacă ziua jucându-te toată ziua. Nu știu. Noi am avut copilărie. Timpul s-a scurtat. Problema știți care este? Din cauza păcatului, care e la fiecare pas, din cauza faptului că altădată revistele murdare erau puse într-un loc ascuns pe care le cumpărau numai niște oameni care aveau pasiune pentru ele, la ora actuală sunt puse pe stradă. Vrei, nu vrei, când întorci privirea în dreapta, ai păcat, în stânga ai păcat, nu numai atât. Felul cum se îmbracă oamenii, felul cum la ora actuală este provocată și toată expusă senzualitatea, păcatul, imoralitatea, atât în tot ceea ce se întâmplă, păcatul e mult mai aproape. E mult mai normal să fii păcătos decât să fii sfânt. E o virtute pentru lumea în care trăim să te lauzi cu aventurile tale, cu necredincioșia ta. E o virtute, toată lumea te aplaudă, efectiv cât ai fost tu de păcătos. Când vii și te prezinți și spui într-o lume că tu ești credincioș, aceleași soții de 20, de 30 de ani, se uită toți ciudat la tine ca la un extraterestru. Nu ești normal într-o asemenea societate. Și din pricina celor aleși, Dumnezeu scurtează timpul. Slăvit să fie Domnul! Amen. Să nu fii expus atât de mult! Să nu fii expus atât de mult, Dumnezeu scurtează timpul. Începi ziua, te duci într-o parte, te duci în alta, te mai uiți, mai vezi, îți vine să spui ceva, dar timpul a trecut și vii seara, Doamne, te rog, prin sângele Tău, spală-mă și curățește-mă, că vreau mâine să ies biruitor în numele Tău. Și iar urmează o zi. Problema este că timpul scurtat îi enervează grozav pe cei din lume. Ei n-au timp. Și-o dat la o parte toate barierele. Înainte ca cineva să curteze o femeie, trebuia să-i scrie scrisori. Scria scrisori, le parfuma cu parfum, apoi le punea la poștă, mai mirosa și postasul, faină, o ducea la respectiva persoană, până ajungea într-o săptămână, două, când o deschidea, persoana respectivă prima dată mirosa parfumul, după aceea stilul cum scriau și așa mai departe. La ora actuală toate astea au dispărut, SMS-uri, pe internet, pe Facebook, și așa, toate barierele sunt date la o parte, ca oamenii să trăiască, să ajungă să trăiască. La ora actuală cuvântul de dragoste este bagatelizat, este coborât, efectiv. Dragoste nu mai înseamnă un sentiment profund. Dragoste înseamnă ceva așa ce poți lua cu apucatele, așa bar n-ai cu cine. De ce? Pentru că oamenii au schimbat valorile în această lume. Și în această lume trăiesc niște oameni care trebuie să fie biruitori, aia să aleși și Domnului, slăvit să fie Domnul. Ești tu și eu. Și Dumnezeu pentru noi, pentru tine, când te mai plângi vreodată de lipsă de timp, să știi că Dumnezeu nu pentru banchieri a făcut-o. Dumnezeu nu a făcut-o pentru președinți, a făcut-o pentru tine și pentru mine ca să rezistăm, slăvit să fie Domnul. De aceea nu te plângi de lucrul ăsta. Dacă vezi că timpul se condensează, că n-ai timp, să știi că toți n-au timp, dar Dumnezeu a făcut lucrul ăsta special pentru tine, ca tu și eu să putem să ne rugăm și să vedem mâna lui Dumnezeu, lăudat să-i fie numele. Al doilea aspect care se caracterizează vremea din urmă este o panică și un stres care cuprinde mințile și ființele omenești. Luca capitolul 21 cu versetul 25 spune așa: vor fi semne în soare, în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști să se facă la uzul murletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Spune Scriptura aici, oamenii își vor da sufletul nu pentru că au fost uciși, ci de groaza lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Există un termen care a apărut și nou acesta. Bunicii noștri nu știau termenul de stres. Noi la ora actuală îl știm, stres. Dacă îi duci nepoță la bunicul să-i mai ține, bunicul spune, nu mă stresa, măi, că am ceva de citit sau ceva. Le întreb, dar ce-i stres? Nu știu, dar așa spuneți voi. Ei nu știau termenul de stres, pentru că n-aveau treabă cu așa ceva. La ora actuală, stresul este presiunea aceea care se exercită asupra fiecărei ființe umane. Până în anii trecuți, principalul factor de atac de cord, care nu-ți dă timp să te pocăiești, infarct miocardic, principalul factor era alimentația. Faptul că mâncai grăsimi care se descompuneau în colesterolul ăla rău și ăla bun și ăla rău produce la un moment dat înfundarea vaselor coraliniene și apoi apare infarctul miocardic. Dar de o bucată de vreme toți doctorii cardiologi au constatat că nu în primul rând alimentația, ci stresul este principalul factor de atac al inimii. La ora actuală foarte mulți oameni suferă din cauza aceasta. Când mergi la un medic și îi spui, domnule, uite, eu locuiesc în Austria, am serviciu, așa, trebuie să alerg, șeful îmi cere o anumită cutare. Doctorul îți spune, domnule, ca să fii sănătos, să fii clar, nu te stresa. Explică-i la omul care trebuie să-și plătească ratele la casă și care nu mai poate munci, nu te stresa. Explică-i la studentul care e pe cale să piardă toate restanțele pe care le are la sesiunile lui, nu te stresa. Explică. Dacă știi să explici lucrul ăsta, toți sunt stresați. Și într-o asemenea lume, credincioșii trebuie să se ferească de lucrul ăsta. Pentru că oboseala, stresul te expune și duhurilor necurate. De aceea suntem atât. Suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar dacă eu sunt obosit, dacă ești obosit la volan, n-ai timp, domnule. Dacă la un moment dat pleci de acasă mai târziu spre servici, toți care ți intră în față, așa, ți supără. Nu-i așa? Ești expus. Măi, dar acum ați venit. Vezi că unul mână mai încet, așa că el are timp. Ce să faci? El nu stresează. Dar tu ești stresat. Măi, cum merge ăsta, domnule? Cine i-a dat carnetul? Cum spun? Cine i-a dat carnetul? Pentru că tu te expui. Te expui pentru că ai plecat când nu trebuie. Stresul, oboseala, este un factor de risc și pentru credincioși. Ei nu trebuie să se pregătească de lucrul ăsta. Fă toate lucrurile la timp, așezate. Când e vorba de dormit, dorm noaptea. Pentru că lucrurile acestea se răsfâng de cele mai multe ori asupra soției sau soțului sau copiilor. Că nu mai avem timp, că suntem stresați, că eu trebuie să rezolv, că eu trebuie... Și casa aceea nu mai devine un loc unde să-ți placă să stai sau să vii. De ce? Pentru că stresul distruge totul. Societatea noastră e impregnată cu așa ceva. Din cauza stresului, numărul sinuciderilor au crescut, numărul bolnavilor mental au crescut și din nefericire, depresia face ravagii și pentru printre credincioși, tocmai din cauza acestui lucru. Când te odihnești sub umbra aripilor celui mai prea înalt, te odihnești acolo. Faptul că Dumnezeu îți dă o casă să locuiești, slăvit să fie Domnul. Faptul că Dumnezeu te lasă să stai în chirie, slăvit să fie Domnul. Nu te stresezi. Dar dacă te stresezi, intri într-o concurență cu cineva. Eu dacă aș veni la dumneavoastră acum în Austria aici, o să trebuia să stau cu chirii undeva. Nu mă pot compara cu unul care stă de 30 de ani aici și la un moment dat și-a creat un anumit fond, o anumită încredere și poate are posibilități mai mari. Nu, eu vreau să-l ajung pe ăla. Lucrul ăsta îmi stresează viața, îmi stresez soția și îmi stresez copiii, efectiv. Și numai pe ăștia și pe toți ceilalți când mă întâlnesc. Îi stresez pe toți. Pentru că nu știu să stau sub aripile Dumnezeului meu, care îmi dă toate lucrurile la vremea potrivită. Amin. Pregătiți-vă să gândiți biblic, că altfel, iubiții mei, veți intra sub starea aceasta de stres. Al treilea semn al vremurilor din urmă, primul, este timpul condensat și zilele scurtate. Al doilea, este panică și stres în toată lumea aceasta, care se sperie de evenimentele care vor veni și de care nu vom scăpa. Al treilea lucru este ură împotriva Domnului. O ură acutizată. Nimeni nu să aibă treabă cu Mahomet, ba chiar respect grozav. Nimeni nu să aibă treabă cu budismul, cu confucianismul, cu orice fel de religie. La momentul actual, dacă vii și spui că tu crezi în marțieri, cum te întreabă ăștia cum? Sunt niște omuleți verzi mici. Ei, și te întreabă, ei văzut? Nu, așa cred. Toată lumea te respectă, că crezi în așa ceva. Dacă spui că crezi în vârcolaci, toată lumea te respectă. Dacă spui că crezi în fantome, toți te respectă, fără nicio problemă. Când în schimb ai spus că crezi în Iisus Hristos și că El ți-a mântuit păcatele tale și ți-a dat un destin și o viață binecuvântată, toți îți întorc spatele, Domnule. Nu mai are face facultatea ta, nu mai contează meseria ta, nu mai contează că ești un om de cuvânt, toți îți întorc spatele. Pentru că lumea este caracterizată de o ură profundă împotriva lui Iisus Hristos. Pe toți ceilalți îi primesc cu mare drag. Iisus Hristos nu vor să audă de El. Și aș vrea să vă spun, lucrul ăsta e îngăduit de Domnul. Am zis prea mult că îl iubim pe Domnul și că ne-a făcut mult bine și Dumnezeu vine și spune, ca eu să vă mântuiesc pe voi, a trebuit să mă las prins. Puteam să evit prinderea. Am avut și un moment când întristarea de moarte a Domnului Iisus în grădina Ghețismaniului i-a cuprins sufletul și când Domnul s-a rugat, Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta, dar facă-se nu voia mea, ci... Și la un moment dat în Ioan el spune, Doamne, tocmai pentru asta am venit. Eu de fapt pentru asta am trăit 30 de ani. Ca să mor, să iau păcatele omenirii. Și cu toate că avea 12 legiuni de îngeri la dispoziția lui să le ia de aici, din lumea asta, să ne lasă în păcatele noastre pentru totdeauna în iad și să se ducă la Tatăl de a cărui natură și esență era, el a acceptat să fie prins, a acceptat să fie pălmuit, a acceptat să-i se pună o cunună de spini pe cap. Și tare vreau să văd scena aceasta când voi ajunge în veșnicie. Ce făceau ale 12 legiuni? Că erau pregătiți să intervină oricând. Cel prin a cărui sunt toate lucrurile și sunt ținute în ființă, era pălmuit de o ființă umană care se putea usca pe moment. Un cuvânt putea spune și ăla dispărea, efectiv, orice celulă îi dispărea din el. Și cu toate astea, Hristos a primit crucea, apoi a fost expus în goliciunea lui și spune Biblia, a disprețuit rușinea în fața mamei lui, în fața ucenicii, a fost expus pe crucea din Golgota, țintuit acolo. Ca tu și eu să putem astăzi să spunem, Iisus e Domnul meu. Aleluia. E ușor de spus în biserică. Dar din nefericire și în biserică lipsește astăzi. Greu mai găsim timp în biserică când se spune Iisus Hristos este Domnul, să-i spunem slăvit să-i fie numele. Amin. Greu, oamenii sunt disponibili să vorbească și să laude banii, să laude politica, să laude relațiile, dar nu pe Iisus Hristos. Biserica a rămas un spațiu sacru în care și de aici începe să dispară numele Domnului. Efectiv, văd în foarte multe biserici, cu acordul conducerii, spunem fraților, sperăm să vă simțiți bine. Aș vrea să vă spun, scaune și bănci tapizate, e ok, e aer condiționat, e ok. Problema este că nu noi trebuie să ne simțim în primul rând bine, ci trebuie să se simtă bine proprietarul. Și proprietarul să se simte bine când noi ne plângem păcatele. Și proprietarul să se simte bine când noi ne căim. Și proprietarul să se simte bine când noi ne pocăim, Doamne ajută! De aceea casa Domnului trebuie să fie un loc al pocăinței. Din nefericire, foarte multe case ale Domnului, foarte multe locuri în care se adună creștinii sunt făcute exclusiv ca ei să se simte bine, să-i gâdile așa, ca ei să râdă, să se simte grozav, să nu se simte mustrat și să nu se pocăiască, să n-aibă nevoie de pocăință. Ori singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face în locul nostru, frații mei. El a făcut totul pentru noi. A avut un singur fiu pe care l-a dat pentru noi, pe care l-a lăsat acolo. Și când fiul său a strigat, Tatăl și-a întors spatele, dar el ca să se întoarcă cu privirea spre noi. Și el a strigat, Eli, lama sabachthani. Pentru că tot ce a avut Dumnezeu a dat ca noi să fim salvați, slăviți să-i fie numele. Amen. Știi ce nu poate face Dumnezeu? Nu poate să se pocăiască în locul nostru. Nu poate. Doar noi ne putem pocăi. Și singurul loc în care ne mai putem pocăi este în casa Domnului, ne îndemnăm unii pe alții, frate, merită Dumnezeu înălțat. Amen. El este singurul binecuvântat. Există o tendință în biserică de a face casa Domnului să fie show, să fie spectacol. Firea pământească să se bucure grozav, cât de mult să se bucure, poante cât cuprinde, dar omul să nu se pocăiască. Și am pierdut singurul lucru care determină programul în cerul. Scriptura ne spune că cerul are un program foarte clar, foarte definitoriu. Cerul are un program în care toți laudă pe Domnul, în care îngerii sunt cuprinși de o fervoare deosebită de a striga lăudat să fie Domnul, a Lui este slavă, puterea și măreția. Când un păcătos de pe pământ se pocăiește, îngerii aceia își schimbă mesajul, încep să se bucure de omul ăla care se pocăiește. Modifică programul cerului pentru că el se pocăiește. Și frații mei, noi ne putem pocăi în fiecare zi, amin?
Amin.
Dar nu o facem. Pentru ce să bucuri cerul toată ziua din noi? Nu-i așa? Ne bucurăm la o sărbare specială, dacă cumva ne cercetează Duhul Domnului. În fiecare zi este loc de pocăință. În fiecare zi vreau să fiu în atenția cerului. În fiecare zi vreau să modific programul. În fiecare zi. N-ai vrea și tu? Doamne ajută!
Amin.
De aceea e important să ne dăm seama că vremurile pe care le trăim sunt vremuri în care diavolul, care a fost aruncat din sferele cerești jos, nu mai poate întoarce înapoi. El nu poate ajunge la Dumnezeu, dar știe că îi poate răni inima lui Dumnezeu. Cei care sunt căsătoriți și au copii, știți ce înseamnă să îmbolnăvească un copil de-a vostru? Știți ce înseamnă să-l vezi că se perpelește, se întoarce pe o parte și pe alta cu temperatură mare? Ca tată și ca mamă, de multe ori ai spus, dacă aș putea, i-aș lua durerea și temperatura și suferința. Dacă aș putea. Ori diavolul știe un lucru, că dacă ne lovește pe noi și ne face să păcătuim și ne face să ne depărtăm de calea Domnului și ne face să ne depărtăm de biserică, l-a lovit pe tatăl nostru care plânge că noi, efectiv, am pierdut drumul spre el. El nu poate ajunge la Dumnezeu, dar îl poate face pe Dumnezeu să sufere prin indeciziile noastre și prin lipsa noastră de pocăință. Și vremea din urmă este caracterizată de o ură constantă și accentuată împotriva numelui Domnului. Ce vei face? Foarte mulți frați de-ai mei într-o asemenea lume scot tot ce înseamnă simbolistică despre Iisus Hristos. Există în serviciu de informații și contrainformații o anumit termen, lucrarea, când oamenii lucrează sub acoperire. Adică lucrez printre ei, dar ei nu știu că tu ești din altă echipă. La fel și foarte mulți frați și surori de-ai noștri lucrează sub acoperire în lumea aceasta. Să nu se prindă nimeni că ei-s pocăiți. Să nu se prindă nimeni că ei-s credincioși. Îi întreabă, dar de ce nu bei? Probleme cu stomacul. Dar de ce te văd pe tine altfel? Așa-s eu din natura mea. În loc să spună simplu, m-a mântuit Iisus Hristos și mi-a schimbat destinul. Dar nu se poate, că noi suntem sub acoperire. Și nu uitați, din ceruri cineva se uită la noi. Ne spune Sfânta Scriptură și Isaia spunea foarte frumos, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Când se uită în lenț, când stai de vorbă cu patronul tău, când stai de vorbă cu colegul tău de școală sau de clasă și când el te întreabă în ce crezi tu și când tu dai dosurile și te ascunzi, ce crezi? În ceruri ce zic îngerii? Care nu știu ce înseamnă păcat. Îți spun, Doamne, Tu ai părăsit gloria asta unde erai de aceeași natură și esență cu Tatăl, Te-ai dus să-L mântuiești pe asta. Ai rămas pe cruci pentru asta și pentru alții ca El. Și acum El în fața la niște oameni care sunt nimic, efectiv, nu e în stare să spună ce-ai făcut cu viața Lui? Și zic că lucrurile astea se văd de undeva. De aceea, în zilele noastre de astăzi, foarte mult o credincioși îi aducem în casa de adunare și le spunem, frații mei, împărăția Domnului, minunat și tot, slăvit să fie Domnul, acolo-i pomul vieții, laudă Domnului, acolo-i râul vieții, laudă Domnului, acolo străzi de aur străbezii, laudă Domnului. Ne place grozav destinația. Știți ce nu prea ne place? Calea. Calea se cheamă Iisus Hristos.
Amin.
Asta tăcem din gură, nu spunem la nimeni nimic. Ca să poți ajunge la destinație, trebuie să mergi pe cale. Ca să mergi pe cale, trebuie să te identifici cu Iisus Hristos. Nu contează ce zici tu, băi. Eu cred în Iisus Hristos pentru că El mi-a iertat viața și El mi-a iertat păcatele și El mi-a schimbat ființa mea, slăvit să fie Domnul. Dar ura împotriva Domnului va crește. Permiteți-mă acum să vă spun în câteva gânduri cum arată biruitorul acestor vremuri. Pentru că am intrat în ele, aș vrea să vă spun, unii vor fi înfrânți. Termenul cel mai dificil și cel mai greu de aici, din textul pe care l-am citit, este cuvântul mulți. Cuvântul mulți. Asta e lucrul cel mai dificil. Suntem într-o biserică penticostală și știm credincioși de o natură sau alta, de o confesiune sau alta, nu discutăm aspectul ăsta. Însă termenul ăsta bulversează pe fiecare dintre noi. Permiteți-mi să vă citesc. Versetul 5 spune așa, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Versetul 10 spune în felul următor, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai buni după toți ăștia mulți, se scoală mulți proroci, mulți Hristoși mincinoși și înșeală pe mulți. Și atenție, îi înșeală pentru că vor avea la dispoziție niște puteri paranormale. Vor face lucruri nemai auzite. Oamenii nu vor fi înșelați așa că pentru că apare careva și spune: eu sunt Hristosul, am venit în a doua mea venire să iau biserica mea. El va dovedi cu ceva lucrurile acestea. Și oamenii care nu studiază Scriptura și nu stau aproape să ca Duhul Sfânt să le descopere clar ce se va întâmpla, spune Scriptura, vor înșela pe mulți. Nu numai atât, spune Scriptura, atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții. Nu numai atât, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și dragostea celor mai, mulți se vor răci. Întrebare care îi spune, care mai rămâne mai? Că asta e provocarea pe care o avem. Fiecare ne gândim că o rămâne, dar reziști la provocările acestea? Cum arată oamenii care sunt biruitori acestor vremuri? În primul rând, acești oameni țin credința lui Iisus Hristos, pe care a adus-o Iisus Hristos. Folosesc termenul acesta pe baza unui text biblic pe care îl avem în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, Scriptura spune așa: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Totdeauna, dacă o să citiți ce a predicat Iisus, totdeauna o să găsiți că Domnul Iisus Hristos a predicat două lucruri. Și anume, a predicat credința și pocăința. Credința și pocăința. Ele au fost totdeauna lipite, una de cealaltă, câteodată pocăința a fost predicată într-un mod mult mai clar decât credința. De ce, iubiții mei? Pentru că există foarte mulți oameni la ora actuală care spun cred în Iisus Hristos și consideră că cu asta intră în împărăția Domnului. Nu trebuie să vă aduc aminte că și dragi cred. Dar asta nu înseamnă că intră. Nu trebuie să vă aduc aminte. Există foarte mulți oameni care vin și se bazează numai pe lucrul acesta. Crede în Domnul Iisus, frate. Dacă crezi în Domnul Iisus, dacă te-ai decis pentru Hristos. Nu. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos și trăiești pocăința pe care o dă această credință, în momentul acela tu vei fi mântuit. Dar dacă numai ai credință fără să trăiești pocăința, pune sub semnul întrebării lucrul acesta. De aceea Apostolul Pavel, când s-a prezentat în fața prezbiterilor din Efes, în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, spune Scriptura că el le-a spus acestor oameni tot ce trebuiau să știe despre planul lui Dumnezeu. Am fost și eu curios în ce constă, ce trebuiau să știe oamenii aceia. Și Apostolul Pavel le spune în capitolul 20 din Faptele Apostolilor în felul următor cu versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Și versetul 21 spune foarte frumos și foarte deosebit: și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Credincioși adevărați le au pe amândouă. Credincioși adevărați au o pocăință autentică pe baza faptului că au o credință și au o credință autentică care se vede prin pocăința pe care o trăiesc în fiecare zi. Omul care nu se mai pocăiește, omul ăsta nu mai are credința care trebuie. I s-a schimbat credința. Și știți că diavolul încearcă să ne fură credința. Câtă vreme eu sunt disponibil pentru pocăință, câtă vreme cuvântul Evangheliei, cuvântul profetic mă cercetează și eu spun am greșit, atitudinea mea a fost greșită, în domeniul ăsta eu trebuie să mă îndrept, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă întorc cu toată inima la Domnul. În momentul respectiv, eu sunt pe o poziție bună, pentru că îmi dau seama că credința lucrează în mine sfințire, curăție și apropiere de Domnul. De aceea, stimații mei, vă rog tare mult, verificați-vă. Credincioși adevărați care au o legătură cu Domnul, totdeauna vor crede în Domnul Iisus Hristos și se vor pocăi în fața lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul! Al doilea aspect al vremurilor din urmă care caracterizează pe cei ce vor birui, nu numai că au această credință, ci sunt foarte atenți la înșelare, foarte atenți. Scriptura ne spune că diavolul va face semne mari și minuni extraordinare căutând să înșele chiar pe cei aleși. Atenție, asta e artileria grea, care nu se adresează elora care au o brumă așa de pocăință, pe care au avut-o cândva, iar acum nu mai vin la biserică decât când se anunță că-s botezul sau vine vreun oaspete, ceva din zona lui, ca să-l vadă. Sau cumva vine păstorul lui la biserica din Linț și vine și el, frate păstor, mai vin și eu din când în când și azi m-am nimerit la slujbă. Nu, nu. Oamenii ăștia din start sunt terminați. Pentru că stau prea mult să fie modificați cu ceea ce lumea de multă vreme pregătește. O grămadă de psihologi, o grămadă de oameni care lucrează cu duhuri necurate, foarte mulți oameni care iau lecții de la medium și de la sataniști, pregătesc programele de televiziune, pregătesc tot ce se consumă la nivel mondial. Oamenii sunt pregătiți la momentul actual pe fiecare zi ce trece. Desenele animate pentru copii au multă factură demonică în ele, pentru că copiii noștri trebuie să fie pregătiți ca atunci când se va arăta Anticristul să nu fie o bulversare. El e învățat, măi, de mic lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Foarte mulți frați de-ai mei n-au timp de adunare, n-au timp de rugăciune, dar au timp de filme, au timp de telenovele, surorile mai și plâng la telenovele. Adunare nu se poate plânge, dar acolo se poate. Discută orice altceva, e captivat de orice altceva. Vor fi luați prin nepregătire, pentru că înșelarea pătrunde în casele noastre. De foarte multe ori credem mai mult ce spun oamenii de știință decât ce spune Biblia. Și oamenii de știință, la ora actuală, în funcție de bani, vin și ne spun că slănina de porc, de exemplu, foarte multă vreme a fost blamată că nu-i bună. La ora actuală, pentru că ăștia trebuie să vândă totuși atâtea kilograme de șuncă de porc, alți oameni de știință, bine plătiți în contul lor, spun că e bine totuși pentru că slănina de porc are un efect extraordinar asupra vieții, în funcție de cine îi plătește. Și noi toată ziua stăm pe cadrele astea și pe discuțiile astea și avem lângă noi cuvântul Evangheliei, slăvit să fie Domnul. Acum nu discut despre aspectul ăsta care e așa pe lângă, dar sunt lucruri mult mai importante la care noi prima dată ce zic oamenii de știință? Dar oamenii de știință după ce îmi se iau? Oamenii de știință trebuie plătiți de cineva, nu-i așa? Că ei n-au bani de la ei însăși. După cine? Ce spune Scriptura despre aspectul ăsta? Ori Biblia te învață, ferește-te de înșelăciune, pentru că vor veni mulți și vor înșela. În ziua aceea, vă spuneam dumneavoastră, care e ziua cea mai grea, vor veni oameni de calibru greu înaintea Domnului. Vor veni oameni care au făcut semne și minuni, oameni care au exorcizat și care au scos dragi și în spatele lor vor fi o grămadă de fani. O grămadă de oameni care au spus, Domnule, nu are a face că ăsta ți-o divorțat din nevastă și are alta. Uite ce minuni face! Nu are a face când împrumută bani și nu-i mai dă înapoi. Nu are a face când se enervează în jură din ai nicio treabă cu el. Dar uite ce cuvânt are când se urcă la învon. E alt om, Dumnezeu. E alt om, e altă ființă. Și are niște descoperiri extraordinare și profeții exacte are el. Cât se mai enervează câteodată, asta e poate că altceva. Frații mei, nu vă lăsați înșelați. Nu vă lăsați înșelați. Într-un copac poți să pui banane, poți să pui portocale, dacă el e măr, va trebui să producă mere. Dacă el mere n-are și portocale și banane are, să știi că le-a pus cineva acolo. Sunt niște daruri pe care Dumnezeu le dă oamenilor. Darurile alea pot rămâne acolo, dar dacă el nu produce roada Duhului Sfânt, ci produce alt fel de roadă, să știi că copacul este rău, câte daruri avea el agațate de el. Copacul este rău. Și stai în spatele unui copac din cauza darurilor pe care le-a dat cineva. Stai în spatele lui și ești fanul lui. V-aș ruga tare mult, nu vă luați după predicatori, nu vă luați după păstori, nu vă luați după proroci, sunt oamenii lui Dumnezeu, cinstiți-i, rugați-vă pentru ei, iubiți-i, dar fiți în urma Domnului Iisus Hristos.
Amin.
El nu vă înșeală niciodată. El nu vă dezamăgește niciodată, pentru că El este deja biruitor, lăudați să-i fie numele. Nu vă lăsați înșelați, frații mei. Atâția frați am întâlnit debusolați, nu mai lucrează, nu mai slujesc, pentru că s-au încrezut în vasul ăla, că s-au încrezut în lucrătorul ăla și uite ce i-a făcut lui asta. Dar în spatele cu uite, dar am crezut, frate. Măi, puneți credința unii trebuie, măi. Puneți credința unii trebuie. Nu pune credința într-un om. Puneți credința în Domnul Iisus ca să nu fii dezamăgit și, mai rău, să nu fii înșelat. Spune Sfânta Scriptură, se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Termenul acesta de profeție în cadrul Bisericii Domnului, în primul rând, termenul acesta vorbește despre lumea de afară. În lumea de afară se vor ridica mulți profeți mincinoși, mulți oameni care vor spune că ei dețin adevărul și că spun adevărul. vor avea putere să facă foarte multe lucruri. Nu numai atât, în sânul comunității Domnului se vor ridica proroci mincinoși care, spune Scriptura, vor înșela pe mulți. Acum, aș vrea să vă spun dumneavoastră un singur lucru. Toți prorocii Domnului lucrează în colaborare cu Biserica Domnului și cu slujitorii Domnului. Faptul că la ora actuală nu se știe să se lucreze cu darul de profeție este altceva. Sunt daruri autentice de profeție, dar cu care nu oamenii nu știu să lucreze. Poți să ai o mașină bună, dar dacă nu știi să o conduci, o dai numai în stâlp și în copaci. De ce? Pentru că mașina e bună, dar nu e vinovată mașina. E vinovat tu că nu știi să lucrezi cu el. Sunt daruri autentice pe care Dumnezeu ni le dă și pe care noi nu știm să lucrăm cu ele. Și producem în biserică anumite stări. M-am uitat peste pasajul Biblie, peste Scriptură, și din ceea ce știu eu, Apostolul Pavel a plecat în biserica din Corint, care era o biserică cu foarte mari probleme la nivelul darurilor spirituale și în speța profeției și a vorbirii în limbi. Oamenii n-aveau rânduială acolo, vorbeau toți, credeau toți inspirați. M-aș fi așteptat ca Pavel să facă ceea ce facem noi de foarte multe ori ca să rezolvăm problema. Îi anulăm pe toți. Nu. Pavel n-a făcut aceasta. Cu toate că ei trăiau neorânduială privitor la daruri. Ci Pavel a venit doar și a pus ordine în ceea ce se întâmpla în sânul comunității din Corint. Pentru că avea autoritate, împreună cu frații din biserică, a făcut ordine, dar nu a anulat. Ba mai mult, Pavel sugerează niște lucruri la care biserica pentecostală nu este pregătită. Am observat de foarte multe ori că atunci când se botează oamenii în biserică, imediat după botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu începe să le vorbească unor oameni. Prin vise de noapte, prin vedenii, prin anumite sugestii pe care Duhul Sfânt le pune de la el. Și omul ăla are o cunoștință pe care n-a avut-o, nici nu s-a gândit la asta. Și omul ăla vrea să lucreze cu ea. Dar în biserica noastră spune, Doamne, nu-i voie. Și ca atare omul ăla, cu tot că a primit un dar pe care trebuie să-l verifice, cu care el poate să crească sau biblic îl poate înflăcăra, el rămâne la starea latentă și îl lasă acolo. Efectiv, nu lucrează cu el. Apostolul Pavel subliniază, și eu vreau numai să subliniez ceea ce subliniază Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14. Spune Scriptura așa, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Te îndeamnă, mai ales să prorociți. Cât am putea să prorocim totuși, Pavele? Cât am putea? Permiteți-mi să citesc versetul 5. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să... Nu cumva exagerez, nu. Nu. Pentru că la asta mă aștept. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Citiți întreg pasajul biblic și veți vedea cuvântul toți repetat de Pavel foarte des. De exemplu, să mai citesc din pasajul biblic de aici în felul următor. Versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Nu mai citesc celelalte. Nu e interesant că biserica a inversat lucrurile? Și anume, în domeniul profeției, fie că darurile n-au fost activate, fie că s-a lucrat și nu s-a învățat cum să se lucreze cu darurile, și în domeniul predicării, la momentul actual, avem o expansiune extraordinară și Iacov vine și completează. Să nu fiți mulți învățători, pentru că veți primi o mai mare osândă. Dar câți avem voie, la ce avem voie să fim mulți? La profeție, fratele meu. Nu e așa că sunt noutăți? Nu așa? Și nu uitați, ce îmi pare mie rău este că oameni pe care Dumnezeu le dă anumite vise și descoperiri și le dă anumite cunoștințe, ei le blochează, pentru că la noi nu se poartă lucrul ăsta. Nu se poartă. Aș vrea să vă spun, stimații mei, conform învățăturii Sfintelor Scripturi, n-avem altă șansă. Însă și textul biblic ne arată ceva, și anume, se vor ridica mulți proroci mincinoși, dacă-ți toți mincinoși, frații mei, și dacă nu există proroci adevărat, ne prindem la viteză că-s mincinoși. Dar știi de ce se vor ridica mulți mincinoși? Pentru că vor fi și mulți adevărați, lăudați să fie Domnul. Amen. Altfel nu e explicație. De-aia se vor ridica mulți mincinoși, pentru că ei adevărați vor fi valabili. La ora actuală în Uniunea Europeană aveți o magnotă de 500 de euro. Eu aș putea să mă gândesc că cineva falsifică o magnotă de 500 de euro. Și are o anumită șansă să reziste pe piață, pentru că falsifică o bancnotă care există pe piață. Are sens ca cineva să falsifice o bancnotă de 1000 de euro? De ce n-are sens? Pentru că nu există aia. N-ar avea niciun sens să se ridice proroci mincinoși dacă aia adevărat nu există. Dar dacă aia adevărat există, aia se ridică, mulți încă se ridică. De ce? Pentru că biserica ar trebui să aibă pe aia adevărat. Amin.
Amin.
Asta e provocarea vremurilor din urmă. Pentru că sunt lucrurile pe care eu nu le pot controla. Dacă se ridică un vas al Domnului care are autorizația bisericii pe care noi l-am verificat că e un om pocăit și un om smerit și un om ascultător de Domnul și ridică și spune, ascultă biserică, peste un scurt timp vor veni în mijlocul vostru doi soli, dar nu-s trimiși de mine, ei vin să aducă o învățătură străină. Biserica numai prin informația asta intră într-o stare de așteptare și de atenție. Și numai vezi că într-o duminică vin doi care spune, vrem să avem și noi un cuvânt. De unde sunteți? Din Biserica Domnului Iisus Hristos. În momentul când ei încep să vorbească așa, dinăuntrul tău Duhul Sfânt îți face legătura cu o cunoștință pe care deja tu o ai. Pentru că a fost cineva cu descoperire aici, nu contează că e de la voi sau din altă parte. Și Duhul Sfânt îți spune, ăștia-s bărbații aia doi. Fraților, vă mulțumim tare mult, dar nu putem să vă folosim. Îl folosim picutare, dumneavoastră n-ajungeți la avon. Dar asta nu-i dragoste frățească, dar asta nu-i iubire. Nu ne interesează ce ziceți dumneavoastră. E important că eu am fost înștiințat de Domnul. Pentru că asta o poate face numai Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. De aceea este important să ținem cont de asta. Se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Bisericile care îi vor avea pe cei adevărați vor fi scutite. Vor fi scutite. De aceea se dau anumite teste în biserică vis-a-vis de proroci. Nu pentru că câteodată face Domnul ca păstorul să nu înțeleagă că ai un dar bun. Să nu înțeleagă. Dar Dumnezeu vrea să te verifice că darul nu a fost dat pentru tine și clica ta și prietenii tăi. Eu dacă primesc un dar de profeție, pot să-i prorocesc lui nevastă mea. Pot să-i prorocesc la neamurile mele când ne adunăm împreună. Dar darul nu-i dat pentru nevastă mea și darurile mele și neamurile mele. Darul e dat pentru biserică. Amin. După ce am prorocit în biserică, pot să mă duc la orice cer de rugăciune, dar în biserică eu trebuie să lucrez pentru Domnul. Ei, se întâmplă câteodată, Dumnezeu mă testează să vadă ascult de biserica Domnului și biserica nu e a mea și nu e altuia. Ascult, biserica are un anumit oameni care conduce și atunci omul respectiv nu înțelege și spune, frate Virgil, oprește-te puțin din lucrarea aceasta. Câtă vreme darul e a meu și eu așa mă supăr, dar dacă e darul e a lui Dumnezeu, n-am nicio supărare. În domeniul ăsta. Dumnezeu vine și mă pune la probă și eu trebuie să-mi verific darul înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu vrea să-mi dea revelații, dar să vadă și supunerea mea. Există foarte mulți care la testul acesta nu contest darul pe care îl au, dar nu rezistă la testul supunerii. Și pentru că nu rezistă la testul supunerii, dându-i autoritate în biserică, nu faci altceva decât să-i dai dreptul care într-o zi, prin darul de profeție, să-ți rupă adunarea și ai făcut-o cu mâna ta. Ai făcut-o cu mâna ta, pentru că omul ăsta ți-a demonstrat că nu se supune. De aceea e important pentru noi lucrul acesta. Când ești chemat de Dumnezeu într-o lucrare să fii păzitor al poporului Domnului, te uiți ce se întâmplă. Deci îți descopere Dumnezeu. Trebuie să ai în vedere lucrul acesta și în mod special trebuie să fii atent la înșelarea care se poate produce în poporul Domnului. În rest vreau să vă rog ceva, frații mei. Rugați-vă Domnului să scoate vasele Domnului.
Amin.
Și după ce Dumnezeu le-a scos, v-aș ruga apărați-le spatele. Pentru că vasele Domnului sunt cele mai atacate. Eu stau în cetate, de exemplu, eu sunt păstor, am anumite cunoștințe în anumite domenii, mai ales în ceea ce îmi trebuie mie ca slujbă, ca predicare evanghelică și ca descoperire din cuvânt. Dar sincer să vă spun, ochii nu i-am decât la unii frați din biserică. Urechile la fel, îs alții. Eu nu pot să fiu și ochi, și limbă, și ureche, pentru că atunci în trupul ce sens mai are? Trupul unui gură, altui ochi, și ochii mei sunt anumiți frați văzători, anumiți proroci care se roagă pentru mine, care stau înaintea Domnului, care mi-arată anumite lucrări, prin care eu trebuie să... Nu cer toată ziua, dar ei când se roagă pentru mine, cunosc anumite lucruri și îmi spune, frate Virgil, o să te întâlnești în viitorul următor, imediat cu asta, ai grijă, ei vor să te ducă pe un drum pe care nu-i planul meu. Și când eu discut cu oamenii, ei au planuri bune, numai nu sunt eu omul care trebuie să mă duc, oameni buni, nu pot să merg pe drumul ăsta. Dar de ce că ai fi bun? Dom'le, nu pot să merg, voi înțelegeți că nu pot să merg? Și gata, nu le explic eu prea mult. Când mă întreabă cine-s prorocii și mă întreabă pe nu știu care, ei înceapă să discoasă. Pentru mine Dumnezeu mi-a dat informații după cum să merg eu să mă călăuzesc în anumite lucruri. Ori, frații mei, diavolul totdeauna va încerca să dea în ochi bisericii. Va încerca. Și cel mai rău este că încearcă cu cei dinăuntru. De foarte multe ori profeția este asemănată cu străjerul care stă pe ziduri. Și străjerul care stă pe ziduri trebuie să vadă câți dușmani vin și de unde vin și ce poarta cetății o atacă și ce familie atacă și ce planuri au. Și străjerul poate vedea, străjerii împreună pot vedea lucrurile acestea. Dar noi ce să facem? Că în cor nu cântăm, în orchestră nu cântăm, post nu rugăm, nu luăm, dislujit în biserică nu slujim, singurul lucru de lectare e să-i vorbim pe toți din rău. Șo-șo-șo la unul, șo-șo-șo la altul și așa mai departe. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă să iei bolovan de jos și așa n-ai ce face, să insinuezi ceva despre fratele predicator, despre fratele păstor, despre proroc, despre văzător, despre nevasta măcar, despre copiii lui, că ai auzit că la școală o țipat copilul lui la alt copil. Dacă n-ai să spui altceva, te iei măcar de asta. La Elisei nu a avut de ce să-l lua de el. Eu spus, suie-te pleșuvule, de ce să iei? Datorii n-avea cu oamenii, eu văzut că e chel, s-a luat de chelia lui. Ci de ceva oamenii se vor lua de tine, vor arunca cu ceva în tine, ei trebuie să găsească ceva. Problema este să găsesc oameni care să aibă ape de spatele, pentru că în timp ce noi aruncăm cu bolovan spre el, spre nevastă sa, spre copiii lui, el nu mai poate ține scutul spre dușman. Trebuie să întoarcă scutul spre prea iubiții frați din adunare și surori care nu mai termină de bârfit, care nu mai termină. Și noi își întrebăm în timpul ăsta, frate, ești proroc, ea spune, vine vreun dușman asupra familiei mele, îmi atacă ceva? Și fratele se uită, frate, n-am timp, la bubuiala care mi-o dați voi, nu prea am timp, vine ceva în dreptul casei tale, vine, ce vine, băi, ce vine? Omul n-are timp să spună, pentru că e prea bubuit, dar vine diavolul în casa ta și ți-a fata și nici nu o mai recunoști. Nu-i mi-i place adunare și nici nu mai ascultă de tine. Pentru că vasul Domnului putea vedea foarte clar. Stai într-o zi de post sau unește-te cu biserica, că diavolul vrea să atace o lăstar de-a tău, ca tu să poți rezista și să vezi steag de biruință, stai. Dar n-a putut să stea, pentru că te-ai ocupat cu bârfa, te-ai ocupat cu clevetirea și plătești. Și plătești. Din nefericire, mulți plătesc așa. Frații mei, de când în sânul comunității noastre am văzut vasele de lucru și am testat, pe unii dintre ei am oprit, să vedem ce zic, pe alții dintre ei am întrebat și când am văzut, le-am spus, stați pe ziduri, de acum spatele vi-l apărăm noi. Dacă soția voastră e bolnavă, așteptați-ne să ne rugăm, anunțați-ne numai. Dacă copilul tău n-ascultă, vom intra și în zid de post, dacă trebuie ca diavolul să n-aibă nicio putere, dar spune-ne ce vezi de pe zid. Aș vrea să vă spun, acuratețea profețiilor a mers pe 95%. Spre 95%. Se ridicau oamenii și spuneau anumite lucrări și ele se întâmplau. Exact. De ce? Pentru că biserica a înțeles că ăștia nu stau pe ziduri când au ce face. Stau pe ziduri să ne spună ce le descopere Domnul. Aș vrea și eu, mă urc de pe zid, dar degeaba mă urc. Degeaba mă urc. Pentru că alții sunt dați de Dumnezeu să vadă. Oi fi eu capabil, dar nu văd. Nici n-aud, dar sunt alții care aud lucruri pe care eu nu le aud și mi le spun. Sunt alții care sunt picioarele mele, sunt alții care sunt mâinile mele, sunt alții care sunt ochii mei și astfel, în colaborare cu toți ceilalți, mergem înainte. Doamne ajută! Amin. Aș vrea să te întreb tu unde ești în starea asta de lucruri. Că biserica Domnului va fi testată. Mulți, mulți vor fi înșelați de proroci mincinoși, însă bisericile care îi vor avea pe cei adevărați și la care vor ține la ei, pe care îi vor fi verificat, vor avea parte de descoperire din partea Domnului și n-are cine să-i înșele. Lăudați să fie Domnul! Amen. Al treilea lucru pe care vin să vi-l subliniez, pe lângă faptul că țin credința lui Iisus care este însoțită de pocăință, pe lângă faptul că sunt atenți la înșelare, la orice formă de înșelare, fiți atenți, s-ar putea să am luni seara să fie avut o predică bună. Dumneavoastră trebuie să fiți atenți în seara aceasta, predic după cuvânt sau nu. Dacă aș fi și mâine seară, vă rog frumos, fiți atenți. Nu contează cum mă cheamă. Fiți atenți. Fiți atenți la fratele păstor, știu că nu se supără. Fiți atenți la orice vas al Domnului. Fiți atenți. De fapt, Biblia vine și ne spune că profețiile nu sunt infailibile. Pavel ne sugerează, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este Cum adică, dar nu-i totul bun? Câteodată nu. Câteodată nu. Pentru că Duhul Sfânt e perfect. Darul Duhului Sfânt e perfect. Însă omul prin care se manifestă Duhul Sfânt nu este perfect. S-ar putea să aibă o invidie și el ca toți ceilalți. S-ar putea să aibă o răutate, o ciudă pe cineva. Și atunci să vrea să lucreze și cu darul. Sau vine cineva la el la rugăciune. Și prin vasul imperfect se poate declanșa o profeție care e amestecată. Și atunci tu nu trebuie să mănânci totul, ci trebuie să cercetezi totul și să păstrezi ce este bun. Doamne ajută, frații mei! Asta ne învață Biblia. Sunt expuse judecății noastre toate aceste lucruri. Al treilea lucru, țineți dragoste fierbinte. La mulți le va scădea și îți spune că dragostea se va răci. Când noi am venit la pocăință, Dumnezeu a turnat în noi dragostea agapei, care este dragostea din Dumnezeu. Această dragoste ne făceam să iubim pe frați și pe surori, fără să-i cunoaștem dinainte. Efectiv, îi iubeam. Îi iubeam pentru că erau frații noștri. Îi iubeam pentru că îi cunoșteam. Îi iubeam că se închinau cu noi. Cu timpul, în schimb, am observat că dragostea aceasta a început să se răcească. Să se răcească, în primul rând, din faptul că ne-am învățat cu lejeritatea, în primul rând că ne-am învățat că e suficient. Foarte mulți dintre noi trăim cu impresia că e bun așa cum suntem și ajungem în starea bisericii din Laodicea care spune: m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și n-am nicio treabă cu nimeni pentru că am ajuns în poziția aceasta. Și la evaluarea Domnului se spune: și nu știi că ești ticălos, nenorocit, orb și gol. Foarte mulți dintre noi spunem: Doamne, stăm bine, totuși stăm bine, față de alții noi stăm bine. Și lucrul acesta produce ca dragostea din noi să se răcească. Cel mai mult, în schimb, dragostea din noi se răcește atunci când la binele tău ți se răspunde cu rău. Atunci când auzi că cineva apropiat de tine, rudă cu tine, prieten cu tine, om pe care tu l-ai ajutat, l-ai sprijinit, te-ai rugat pentru el, n-are ce face și te vorbește de rău. Și să nu spui că strigi aleluia, dintr-o dată spui: băi, dar ce-i cu el? Dintr-o dată nu mai ai aceeași stare și dragostea scade. Și mai auzi că cineva din biserică comentează asupra slujbei tale: dragostea scade. Și mai auzi că cineva din biserică: dragostea scade. Și la un moment dat dragostea e la congelator. În momentul ăla poți să-i vinzi pe frați. Pentru că nu uitați, vor veni vremuri de prigoană, când spune Sfânta Scriptură, când vă vor prigoni într-o cetate, voi să nu stați acolo să spuneți că noi suntem martirii Domnului. Fugi, măi, în alta, măi. Fugi în alta, nu sta în fața trenului. Fugi! Biblia spune că când te prigonești într-o cetate, fugi în alta, ascunde-te. Problema este când tu te-ai ascuns, nu te mai găsesc autoritățile. Dar frații tăi prea iubiți cu dragostea răcită știi unde ești. Și atunci intră în vigoare versetul care spune: se vor vinde unii pe... De ce? M-a nervat, m-a supărat, nu mi-a dat voie să predic. Nu mi-a dat voie și din cauza aceasta acolo se ascunde. Asta va fi durerea mare. Că se vor vinde unii pe alții. Și în momentele acelea trebuie să păstrezi dragostea fierbinte. Vândut de frații tăi, condamnat de frații tăi, mărturii mincinoase împotriva ta și tu trebuie să radiezi de o dragoste fierbinte. Și știți ce-i, frații mei? În ziua aceea când va veni, n-ai să ai de unde să iei dragoste. Te-a așezat Dumnezeu astăzi în biserică și-a pus lângă tine anumiți oameni care îți verifică dragostea. Te-o călcat puțin pe bombeu, supărat. Dar dacă te vinde, ce faci, măi? Numai te-o călcat puțin. Numai ți-o spus ceva. Și nu mai poți iubi, ți-ai gătit tot stocul de dragoste. Efectiv, aproape că nu le iei la bătaie pe celălalt. Ce-i să faci atunci? Când vei fi vândut? Când se vor depune mărturii împotriva ta? Ce-ai să faci atunci? Care o să fie poziția ta? De ce nu te antrenezi de acum? Deci nu-i spui: frate, indiferent ce mi-ai face, eu continuu să te iubesc, nu pentru că meriți tu sau merit eu, ci că mi-a poruncit Domnul. Deci nu mă uit la chipul tău, te iubesc din toată inima. Învață-te să trăiești așa. Învață-te să trăiești mai departe. Cineva îmi punea o întrebare aseară și spunea: frate, da, e drept că eu îi iert, dar și fac prejudiciu? Eu îl iert, dar datoria mi-o mai dă sau nu? S-ar putea să rămâi cu datoria lui ăla. Cu atâta. Că dacă nu-ți dă datoria, ce-i să faci, mă, la urmă? Ai să stai în drum și să spui: Doamne, eu nu l-am putut iubi pentru că nu mi-a dat datoria înapoi. Și Domnul Iisus a înviat, dar nu mai cerut la ăia cămașa care o tras-o la sorți. Nu a mai cerut. Normal trebuia să o ceară, că doar, domnule, un viat e proprietatea mea, mi-o dați înapoi. Nu a mai cerut. Foarte mulți dintre noi prejudiciul îl punem în contul faptului de a nu mai merge înainte. Ce ai să faci? Ai să rămâi pe loc? De aceea mergem rapid la ultimul aspect pe care îl avem aici, pe lângă dragostea care trebuie ținută fierbinte înaintea Domnului. Trebuie ținută fierbinte prin iertare, trebuie ținută fierbinte prin rugăciune. Învățați-vă să vă rugați pentru cei ce vă supără. Învățați-vă.
Amen.
Rugați-vă pentru ei. Stați înaintea Domnului. Uitați-vă din biserică pe care nu-i suportați așa, că s-ar putea să fie persoane, și sigur sunt persoane pe care nu le înghițiți, greu, când le înghițiți, iar vin înapoi. Învățați-vă să vedeți care sunt alea și începeți să vă rugați. Făceți-vă timp când sunteți la biserică, să vă veniți pe împreajmă, spune Domnul să binecuvinteze, frate. Pentru că nu poți ține dragoste altfel. Nu lăsa pe cineva să te ducă în jos. Ți-a dat Dumnezeu o comoară extraordinară. Noi nu am meritat iubiți și nici nu merităm vreodată iubiți. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui a pus dragostea Lui în noi. Și prin ea putem să iubim. Atâta de mult putem, că Domnul Fiune spune, iubiți-vă și vrăjmașii, că puteți să faceți. E în puterea noastră. Știți ce e trist? Că ajungem să ne putem iubi vrăjmașii, dar nu ne iubim frații. Nu ne iubim frații. Nu mai putem fi împreună cu ei, efectiv. Nu ne mai putem ruga împreună cu ei. De ce? Pentru că în domeniul ăsta dragostea s-a dus jos. Dacă cântăm cu gura până la urechi, dacă vine prigonirea, eu și mor pentru Domnul. Fratele meu, dacă acum nu poți să iubești, dacă acum nu poți să iubești pe fratele tău în pace și liniște, crezi tu că ai să ajungi să mori pentru Domnul? Și la ce ți ajută să mori pentru Domnul dacă dragoste nu este? Chiar trupul, dacă ți l-ai da, să fie ars și fără dragoste este nimic. De aceea ține dragostea fierbinte, indiferent de ce fac frații. Ultimul lucru pe care Biblia subliniază este, dar cine va răbda până la sfârșit va fi
mântuit.
Ultimul aspect, învață-te să răbzi. Numai prin răbdare mergi până la capăt. Am discutat împreună cu familia mea, înainte de a se întâmpla alte evenimente. Ce ar trebui să ni se întâmple ca să pierdem mântuirea scumpă pe care ne-a dat-o Domnul? Ne-a onorat Dumnezeu pe mine, pe soția mea, pe copiii mei. Ne-a onorat. Din peste 7 miliarde de oameni, ne-a ales să-L slujim pe El și ne-a dărit Duhul Sfânt, slăvit să-I fie numele. Ce ar trebui acum să mi se întâmple să spun, Doamne, nu mai am nevoie de toată facilitatea asta, de tot harul acesta? Oare dacă m-aș îmbolnăvi de o boală terminală ca leucemia, cancerul sau o altă boală, m-aș lăsa de credință? Am spus nu. Oare dacă aș paraliza și aș avea un accident să paralizez de la gât în jos, m-aș lăsa de pocăință? Nu. Oare dacă aș pierde casa și tot ce aș avea, m-aș lăsa de pocăință? Nu. Am discutat cu familia mea, dacă mi s-ar întâmpla cum mi s-a întâmplat lui Ezechiel, dimineața i-a vorbit Domnul, îți voi lua ce ai mai scump în ochi și seara i-a murit nevasta. Am spus nu. Dacă mi-ar lua Dumnezeu ca lui Iov, toți copiii pe care am, aș spune nu. M-am hotărât de mult lucrul acesta. Că m-a ferit Dumnezeu de unele dintre ele, dar m-a hotărât să merg până la capăt. Acum când eu m-am hotărât așa și vii dumneata să-mi spui la sfârșitul predicii, nu ești bun de nimic, băi, nu ești bun de nimic, ești, mă umilești cum vrei tu. N-are niciun efect asupra mea, pentru că eu de mult m-am hotărât cu orice preț să-L urmez pe El. Unii dintre dumneavoastră nu v-ați hotărât așa. Unii dintre dumneavoastră v-ați hotărât să mergeți la mântuire doar dacă vă las să predicați. Doar dacă vi se împlinesc mofturile și sclifoselele. Doar dacă se întâmplă cum vreți voi. Și nu uitați, e puțin timp cât trăim. Cununa ne așteaptă. A pregătit-o Domnul. Și noi facem mofturi în biserică. Ești dispus să răbzi până la capăt? Ești dispus să suferi? Ești dispus să treci peste? Ești dispus într-o lume în care toți au treabă cu tine, tu să mergi mai departe? Am întâlnit oameni care au trăit stări de genul acesta. Am întâlnit oameni care la un moment dat au deranjat securitatea și securitatea au pus pe urme să fie acuzat că o fată care făcea curățenie la el în casă, el s-a dat la ea. Și l-au exclus toți frații, nici nu mai cerceta frații, pentru că mulți erau cu securitatea mână în mână, l-au dat afară din servici, l-au dat afară din biserică, l-au dat afară peste tot. Au avut șansa bărbatul acesta când nevasta lui l-a crezut. Și-a spus, nevastă, nu s-a întâmplat nimic. Din ce spun toți ăștia? O stat cu capul plecat până după Revoluție. După Revoluție, femeia aceea, care era acum femeia, Au venit într-o biserică și au spus: oameni buni, am fost forțat de securitate să spun următoarele și următoarele ca să nu se iau o decizie neafavorabilă în dreptul unui frate de-a meu care trebuia să facă pușcărie. Mi s-a spus clar, dacă spun lucrurile astea, astea și astea, eu, fratele meu scapă. Au trebuit să spun despre omul ăsta, dar niciodată omul ăsta nu s-a dat la mine. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Omul ăla a mers înainte. Trăiește și acum și-și vede de drum. Cununa nu o dau organizațiile religioase și nici păstorii, o dă numai Domnul, slăvit să-i fie numele. S-ar putea să fie asemenea înșelări, s-ar putea să fie lucruri grele la adresa ta. Ești dispus să mergi pentru cunună până la capăt? Amen. Ești dispus să răbzi până la capăt? Că viața trece, se duce. Vremurile vor fi din ce în ce mai grele. În vremurile acestea, în schimb, Dumnezeu are niște oameni care sunt biruitori. Oameni care vor avea cununa neprihănirii, cununa slavei și cununa vieții pe capetele lor. Să ne ajute Dumnezeu să fim acei oameni. Amin. Să ne ajute Dumnezeu pe noi și familiile noastre să gândim în modul acesta și să stăm înaintea Domnului.